Goed, kom ons gaan nou verder. Ons is nou by Matteus 24, daarvan af vers 32. Nou gaan die Here verder en hy sê, leer dit van die vyeboom as voorbeeld, wanneer sy takke begin en sag word, en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek julle. Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom daarna toe ook. Weet, het is baie goed dat vir ons as gelowiges net om weer stil te staan en verseker te word van die dinge wat wag en dit wat kom op die eindtye ook. En Paulus gee vir ons 'n paar redes hoekom ons dit moet doen. Ons lees in 2 Timoteus 4 skryf hy, nou wag die oorwinnaarskroon die lewe van God by my. Op die dag wanneer hy weer sal kom, sal die Here die regverdige regter vir my gee. Nie net vir my nie, maar ook vir almal wat verlange uitsien na sy koms. Daar was nog altyd, en daar sal altyd een ding in die gelowiges wees, wat uitsien en verlang daarna, Here Jesus kom, kom weer gauw. En ek denk binnen jou hart sal jy identificeer daarmee, en daar is een verlange daarna, dat hierdie hemel sal oopskeer, en ek by die Here kan wees, en dat hierdie goed kan eindig. Want als mens kyk na die ongeregtigheid in die wêreld rondom wat aangaan, dan is daar die noodkreet nog sterker binnen die gelowige Here, wanneer kom u terug, en verlos ons van hierdie dinge? En kyk uit daarna, en ek begeer dit ook. En het hoort ook so. In Titus skryf Paulus, hy sê, dit voed ons op om 'n goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikheid te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Terwyl ons wag op hierdie dinge, sê hy vir ons, en dis hoekom dit belangrik dat ons kyk hierna, want dit gee vir my fokus in my lewe. En is belangrik vir ons as Christene om die fokus te hê. Wat is ek as 'n gelowige lewe, asof alles maar net so sal aangaan, dan gaan ek in my getuienis en in my vrug gaan ek laat lê. Maar as ek weet dat die Here kan enige tyd terugkom, dan help het my om reg te fokus. En hy skryf in Titus, dan gaan het vir my help om weg te bly van die wêreld en die goddelose goeders af en na te jaag die selfbeheersing en al daai tipe van dinge. En dis die enige idee waar dit om gaan as ons hierna kyk, dat ons weer die wapenrusting sal aantrek as gelowiges en beginne vasstaan. Die Here Jesus Christus kom. Ons kan rondom ons sien dat die tye en die eindtye is besig om reg te maak. Bly op jou pos. Bly besig waarmee jy moet besig wees. Wees gefokus. So kom ons kyk weer en ons inspireer onsself en ons fokus wat het reg is. Kom ons vat gou net vas waarmee ons besig is. En is vir my belangrik dat ons die eenheidsprentjie sal kry en het sal hou dwarsdeel. As ons elke keer met dit stukkie besig, hou die eenheidsprentjie, want dit is eintlik waaroor het gaan hier, die hele beeld. Die disciples het na die Here Jesus toe gekom en dan vir hom gevra, maar die Here sê vir ons, wanneer is die dinge plaasvind en wanneer sal die einde wees en wat sal die tekens daarvan wees? En nou begin die Here in die agterste deel van die vraag en hy begin eers met die tekens. Ons sal sien al die tekens wat daar is, die peste, die oorloë en you name it, al daai tipe goed, die 6 tekens wat hy vir ons gee het en hy staan eers stil. Dit is die tekens, maar dit is nog nie die einde nie. En toe het hy gekom by vir hom, dan gee ek vir julle 7e teken en hierdie is een van die belangrikste tekens wat ons weet, maar ons is nou in die laaste dae. Kan jy onthou, wat is die 7e teken? 7 teken is nie teken nie, maar 'n persoon. Die Antichrist. Is ons in die laaste dae? Nee, hoekom nie? Hy is nog nie daar nie. Hy het hom nog nie tot voorskyn gekry. Hy kan lewe, hy kan gebore wees, hy kan naby wees, maar dit gaan iemand wees aan voor hom toe tree, en jy gaan duidelik weet, wêreldregering, oorheersing, en saam met hom, kom die valse profeet, die kerkkant, die godsdienstkant daarvan, en dit is die laaste. Dit is die Here gee as 'n definitiewe teken. Dan het die Here gesê, maar ek gee julle nog 'n teken. Hoe weet ons is die einde? Dit is die 8ste teken. Die hemel wat oopskeer, en die seun van die mens wat op die wolke terugkom ook. Onomwonde, nie onduidelik nie, baie duidelik. Mense sal vir jou sê, ja, die Here Jesus is daar, en die laaste dag gaan mense sê, o, Christus is gebore, so ek gehoor het, hy bly in Johannesburg, hy is nou een leite en sulke dinge. Wat sê die Bybel? As ek weerkom, dan kom ek in glorie, in krag, en in die hemel, en allemaal op aarde sal my sien. Jy gaan nou op die TV stel sit en kyk, na die wederkomst van die Here Jesus Christus nie, nie die God van die heelal nie. Die wêreld sal skud, die wêreld gaan uit mekaar uitval, maar ons gaan die teken in die hemel sien, en dis wat ons laas ook oor gepraat het, ne? die goed wat uit mekaar het geval, en dan kom die Here Jesus Christus terug op die wolke. Nou kom die Here Jesus terug by hierdie gelykenis, analogie wat hy wil gee van die vyeboom. En is saam met hierdie gedeelte, kom die Here nou vas, en dan gebruik hy die vyeboom om net te bevestig en bietjie duideliker te maak dit wat hy nou pas gesê het ook. En as die Here gelykenisse gebruik, dan moet ons onthou, hy gebruik gelykenisse, ek wil Matteus 13, ek dink ek het hom daar, skryf hy, die disciples vraag van my, Here, hoekom praat jy met ons gelykenisse? Dan sê hy, ek gebruik gelykenisse vir twee redes. Dis aan julle gegee om die geheimenis van die koninkryk te leer ken, maar aan hulle, die wêreld, is dit nie gegee nie. Gelykenisse openbaar en gelykenisse verberg. Al die gelykenisse van die Here Jesus Christus, ook die een van die vyeboom. Die wêreld gaan daarna kyk en verstaan nie wat daar aangaan nie, weet nie wat hy wil sê nie. Maar vir die kinders van die Here wat die gees van die Here het, beteken gelykenisse gewellig baie. Want dit spreek iets baie diepers uit en gee vir ons 'n baie duideliker prentjie van dit wat die Here wou leer ook. En dis is nou hoekom die Here ook hier terugkom by die vyeboom. En dan kom se praat hy oor die vyeboom en sê hy vir ons leer dit van die vyeboom in die voorbeeld. So as vier goedjies wat ek hier wil uithaal, en baie kort, ek sê 'n baie kort gedeeltetjie. Nommer 1, die Here gebruik hier 'n baie eenvoudige voorbeeld, analogie. Die vyeboom. Dis iets wat elkeen in Israel ken, elkeen is gewoond daaraan. As die Here in die Vrystaat gekom het en hy het hier gelewe en gekruisig en alles, dan sou hy gesê het, kyk dit aan die perskeboom of aan die appelkoosboom. Want elkeen van ons het 'n appelkoosboom of 'n perskeboom in ons jaard. Nou, iets algemeen duidelik. Paar keer het die Here al, ek dink al twee vorige geleenthede dat die analogie van die vyeboom gebruik, hier 'n bietjie op 'n ander manier. Leer dit van die vyeboom. Vir die wêreld se verberg, ek het al baie snaaks so goed gehoor oor hierdie teks hoor. Dit is die volk Israel is die vyeboom en alles daarmee saam. 'N Party van die goed klink nog half oulik, maar dan moet sê maar wat sê die konteks? En 'n belangrike ding wat jy moet leer, dat 'n teks staan altyd binne 'n konteks. As ek nie vir iets verstaan wat die teks sê nie, dan wat staan voor dit en wat staan na dit en binne in dit? Die Here is hier besig om te praat oor die eindtyd en alles daarmee saam. Die vyeboom is nie Israel nie, man. Dis 'n dood eenvoudige analogie. Wat sê die Here? Al hierdie tekens, en nou kom hy terug en dan sê hy vir ons, kyk na hierdie tekens. Vers 22, leer dit van die vyeboom. Ek wil stilstaan by daai een woord wat hy gebruik in die Grieks, mantanou. Dis nie die ander, daar's baie ander woorde, Griekse woorde vir leer. Dit is baie keer leer, memoriseer, die kopkennis van mantanou beteken om iets te leer uit gebeure in jou lewe en jou lewe daarbij aan te pas. 'n Lewensles wat ek moet leer. So dit gaan nie net so seer oor die kennis nie, maar ek het 'n les geleer. En dit het my lewe beïnvloed en ek het my lewe daarbij aangepas. En as die Here nou hier praat, dan sê hy, leer dit van die vyeboom. Kyk na dit, verstaan die waarheid en pas jou lewe aan in die lig daarvan wat jy hier geleer het. So gelowige kind van die Here Jesus Christus, ek het vir julle uitgespel wat wag vir ons in die eindtye en wat kom ook. En nou verwag ek dat jy jou lewe sal aanpas by dit wat ek vir jou gesê het. En dit in elk geval, dit gaan met altyd alles so in die woord van die Here. Hy praat met my, die ongelowige en die valse gelowige neem notisie daarvan. Dit beteken vir my niks, maar vir my as kind van die Here bepaal dit my lewe en dit bepaal my gedrag. Ook as ons kyk na die koerantberigte, ons kyk na die wêreld, ons kyk na die nuus, selfs deesdae as jy kyk na die weerberig, sien die goed raak en pas jou lewe daarby aan. Begin jou losmaak van jou tentwoning en die tent, die tydelike woning wat ons het. Ek wil amper sê, begin jou penne maar losmaak. Hier kom verandering, dis tyd om te pak en te ry. Jy kan mos sien. Dit gaan kom. Ek onthou op ons jare, as ons klein was, in die huis was, gaan ons bietjie see toe vir die vakansie. En jy kry by die party vakansie, jy weet die einde is naby en dan kyk jy die weervoorspelling, dan sien jy, die einde is eintlik al hier. Hier kom verskriklike storms en weer en aan. En dan, beteken jy was in Julie maand, dan pas die sneeuw toe en baan sy wysheid, maar besluit ons moet klim en ry. Ek was beteken dankbaar, want ons is pas deur die pas aan dit toegesneeuw. Jy sien die tekens. En jy weet, pa sê vir ma, pak op, ons gaan ry. Maar jy het al sien kom ook. Pas aan en maak jou lewe, rig dit volgens dit. En dan kom hy dit by die toepassing daarvan. Vers 33, so moet julle, wanneer julle ook al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is. Wat is al hierdie nuwe dinge? Hy praat van die geboortepanele van die nuwe era, daai 6 tekens wat ons van gepraat het. Ook die positiewe teken dat die evangelie begin versprei oor die wêreld. Hy praat van die teken van die antichrist, die gruwel van die verwoesting, die afvalligheid in die wêreld, alles wat daarmee saamgaan. Hy praat van die laaste gedeelte ook, waar mense begin vlug vir al die rampe op die aarde en die siektes en alles daarvan. Dan sê die tyd is kort. Tyd is naby. Dan kom ons by die volgende vraag, maar hoe lank is die laaste gedeelte? En dis eintlik waar die Here nou vir ons nog iets wil bysê en vas wil sê. Hy het gesê in die vorige gedeelte, vastigheid wat ons sê, hoe weet ek is die einde? Moenie worry nie, as die wolke oopskeer, dan weet jy dis die einde. Dan vra mense vraag maar, Here, hoe lank gaan die laaste fase duur? Want as mense die Bybel lees, kan jy sien in Paulus hulle se lewe en die disippels se lewe, het hulle verwag die koms van die Here Jesus gaan baie vinnig wees. Om die teendeel te sê, meeste ouens het verwag dat Johannes die doper sou nooit sterwe nie. Ag Johannes, die disippel Johannes sou nooit sterwe nie. Omdat die Here gesê het, as jy nog lewe het, wanneer ek terugkom, ja, moet jy nie alsteer nie, toe Petrus nou vra, maar wat van hom? Sê, maar as hy nog lewe, die Here het nie bedoel, hy gaan nog lewe, en hy nie bedoel, man, Petrus besig met eie goed. So hulle het gewag voor Johannes, kan jy dink wat die toestand is die kerk toe Johannes die dag dood is? Ek dink op 1:9-92. Toe begin hy dink, maar miskien moet ons na die tekst gaan kyk, wat sê die Here vir die eerste keer? En nie na die eerste uitleg toe spring soos ons gedoen het nie. En daar is 2000 jaar later en die Here Jesus nog nie gekom nie. En dan sê die Bybel vir ons in die laaste tyd, maar Here, hoe lank is die laaste tyd wat hiervan gepraat word? En ons het nou gepraat van, is een kort tyd, is een ingeperkte tyd, Openbaring praat van 2.5 jaar, en dan kan mens nog steeds by jouself wonder, maar Here, vir jy is een dag soos 1000 jaar, kan al 2500 jaar nog wees, hierdie laaste fase. En dan kom antwoord, Here, hierdie gedeelte en hierdie vraag baie pertinent vir ons. Dit verseker ek julle, kyk na vers 34, nog in die leeftijd van hierdie geslag sal dit alles gebeur, binnen een geslag. Kom ons kyk net eers gou stil na die hierdie, want onmiddellik spring meeste mense na die verkeerde afleiding toe. Wat is die eerste ding wat in jou gedagte opkom as ek hierdie tekst lees? Daai geslag is al dood en het nog nie gebeur nie. Die probleem is dat die verstaan van hierdie is verkeerd. In my eerste lees daarvan. Ek moet onthou waarmee die Here besig is. Dis hoekom ek terugkom na die hele gedeelte toe. Van hoofstuk 24 die begin af, dan praat die Here van die eindtyd geslag. Hierdie geslag. Die eindtyd geslag. Hy is nie besig om te praat met die hierdie, julle hier voor my nie. Die hierdie is hierdie mense. Verstaan julle hom? Dis maar belangrik julle hom het. Hierdie is nie hulle wat voor hom is nie. Hierdie is hierdie mense van die laaste tyd. En ek dink die Here gebruik pertinent nie die woord daardie nie, want daardie distansieer, hierdie akkommodeer, want hy is ook hier. Hy is deel van hierdie. Want hy is nog altyd deel gewees van sy kinders en hulle leiding en hulle pad op aarde ook. Julle het hom nou. Binne hierdie laaste geslag gaan alles gebeur. Met ander woorde, die opkomst van die antichrist, dan weet ons, dis die laaste geslag ooit op aarde. Daar is nie nog duisende jare en dinge wat daar van plaas vind nie. Daar is 2 dinge wat ons weet, wat die Here sê, hoe kort dit gaan wees in die tydperk. Dit gaan binne die leeftyd wees van een persoon, die antichrist. Hy gaan nie doodgaan nie. Die wederkomst gaan plaasvind voor hy doodgaan. Dis binnen daai persoon se lewe. En die Here sê binnen hierdie geslag. So wanneer die antichrist opkom, dit is die laaste geslag op aarde. So ek weet nie wanneer die laaste kind gaan gebore word, maar is deel van die laaste geslag. Dis nie een lang tyd wat gaan uitspreek nie. En die waarheid te sê, ek dink het gaan een gruwelooslike, moeilike tyd wees op aarde, ten spuite van al die kosmiese probleme wat daar is, en die probleme op aarde met vloede en oorloë en you name it, die geweldige volvolging van die christene, dat die Here hierdie tyd gaan inkort. Ek dink nie, het gaan een hele geslag lang was, wees nie. Ek het vermoede, en dit praat ek maar uit myself, uit baie, eindjie vol jare. En het gaan so erg wees, dat die Here moet dit inkort. Anders is daar nie meer geloof op aarde, as hy terugkom nie. Maar het gaan lyk, en Openbaring sê dit, of die antichrist suksesvol is, om die kerk uit te wis. En dan sê Openbaring, die Here het sy bruid gevat en aan die woestijn gaan wegsteek. En hy het hulle bo natuurlik bewaar, ook op die aarde. En ten spyte van alles wat gebeur op aarde, die Christene bly groei en versprei, maar verberg ook vir die hand en die oog van die antichrist en die rykwyte van die antichrist. En mense, hierdie geskiedenis het ons het al baie gesien. As jy kyk na China en die vervolging in China, het dit op 'n stadium ook gelyk of die kerk uitgewis is. En die staat kon nie sy vingers op die kerk kry nie. Die staat kon die kerk nie eens sien nie. Maar die kerk het kragtig gegroei in die land. En ek verwag die Here gaan dieselfde doen in daardie tyd ook. In daardie geslag, hierdie laaste geslag. Ek wil nou stil staan gou so met 'n kantnota, want dit kom baie keer ook hier uit die laaste Christene in die laaste geslag. En nou kry mense baie vrae wat mense vir jou vra oor die wegraping. Ek het net so grappig gemaak daaroor. Baie mense verstaan nie eens wat die wegraping is nie, dan is dit baie goed. Wat is die wegraping? Hoe werk die wegraping? Wat leer ons van die wegraping? Die wegraping is 'n baie nuwe uitvindsel in die kerk. En ek sê dit baie pertinent as 'n uitvindsel in die kerk. Maar dit is nie in die woord gegrond nie. John Darby 1830 was die uitvinder van die wegraping. Die wegraping is 'n stuk teologie wat hy beweer dat in die laaste dae, hierdie generasie wat ons nou van praat van die laaste dae, dat God gaan vorentoe kom en hy gaan die kerk wegneem uit die wêreld en dan gaan die wêreld met al hierdie goeders toegeslaan word met die peste en die oorloë en al hierdie tipe van goed. En hy verstaan vir party van die gedeeltes nie, woord nie baie mooi nie. Dis gedeeltes wat buite konteks gebring word, ek nou net genoem van die Openbaring, die kerk, die vrou wat weggeneem is na die woestyn toe, sien hy as die wegraping en ander gedeeltes saam met dit. Die een groot gedeelte wat die wegrapers baie voor lief is, blaai vir my na 1 Tessalonisense 4 toe, dat julle saam met dit kan kyk, want ons kry dat ons Christene geweldig vra hieroor. En die hartseer deel daarvan is, dat van die charismatiese kerke hou hierdie ding so voor, dat as jy het nie geloof nie, gaan jy so my hel toe. Weet, dis my absurd hoe hulle, goed wat nie regtig eers belangrik is nie, so geweldig verhef na sulke belangrike goed, soos groot doop en wegraping en sulke goed, en dis geweldige kanssake. En of 'n Here dit gaan doen of nie gaan doen nie, is eintlik totaal irrelevant. Dis jou verhouding met hom wat tel en wat belangrik is. Maar kom ons kyk net gou na hierdie gedeelte en die belangrikheid daarvan en hoe werk dit. Kyk wat staan daar. Dit sê ons vir julle op grond van die Here gesê het. Ons wat by lewe tot by die wederkoms van die Here sal ons slapenis hoegenaamd nooit voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst die wat gesterf het, het die dood opgestaan het. Daarna het ons wat nog lewe saam met hom op die wolke teruggevoer word, die lig aan die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Ander argumente wat nog aangehaal word, ek sal nou terugkom hier na toe. Openbaring kry jy dat die Here praat, Openbaring 4, ja, 1 tot 2, 3 en 4 van die kerk van die Here Jesus Christus, 4 en 5 praat hy van die hemelse kerk en van hoofstuk 6 af praat die Here nie weer oor die kerk nie, tot later hier by 17, 18 begin hy eers weer van die kerk praat. En dan sê hulle, omdat die Here nie in die middelste gedeelte van al die oordeelsuitsprake en al die bakke en al die goeders geplaas vind, nie oor die kerk praat nie, beteken dat die kerk nie daar is nie. Dit is al die argumente, en dit is nie een wat gegrond is op wat sê die woord van die Here nie. En in teendeel, hierdie gedeelte bewys dit, precies wat hulle sê, verkeerd. Wat sê, waarby begin die teks? Ons wat bly lewe tot en met die wederkoms, en die ons, in al die wysheid, sonder Paulus besef het, praat hy van die laaste generasie. Sal daar wees tot en met die wederkoms. Nêrens, ergens, en dis my grootste beswaar dat ek dit in die hele wegraping, kry jy dit in die Bybel, dat God sy kinders wegneem, wanneer die situasie moeilik raak nie. Wys vir my waar in die Bybel kry jy dit. Ek kry in die Bybel dat God, as hy weet dit gaan moeilik gaan, dat hy vir sy kinders en sy volk sê, dit gaan moeilik gaan, staaf julle, berei julle voor. En God rus hulle toe en berei hulle voor vir dit wat kom. Hy vat hulle nie weg uit dit nie. Net so min soos hy jou uit jou probleme uit wegvat in die moeilikheid. Hy staaf jou en hy rus jou toe sonder baie keer jy het agterkom vir die moeilike tye waardeur jy moet gaan. En hy geef jou wat nodig is, en hy beloof jou hand aan hand, as ek altyd, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Nou kom gaan die Here in die laaste tyd, wanneer die wêreld op sy donkerste is, en die evangelie op sy nodigste is, sy kinders wegvat. Die tweede die Bybel vir ons sê, dat die evangelie word net gebring en kan net verkondig word deur die mond van die kinders van die Here. Geen ander manier nie. Daarom dat jou getuienis so belangrik is. Nou as die Here al die kinders van die Here wegvat, hoe gaan mense tot bekering kom? Hoe gaan daar so 'n groot herlewing wees in die laaste geslag? Wie gaan getuig en praat? Mense kan weet dis God. En God doen goed in my lewe. Maar wie sê vir hom wie dit is en hoekom dit is? Dis die kind van die Here wat die woord van die Here na hom toe vat en sê, want jy verstaan en jy het sy gees en daarom kon jy vir hom reg help. En as die, iemand nie help, dan kan dit nie gedoen word nie. Daar's twee dele van die wegraping. Daar's die voor die wederkoms wegrapers, dis die premilleniste wat ons hier gekry het. Hulle sê die Here gaan jou wegneem daaruit. Die Bybel het nêrens enige sprake daarvan nie. So moenie probeer daarmee mislei word en jouself bemoei daarmee as die Here nie eers so iets sê nie. Die ander gedeelte, en dis wat hier gedeelte van praat, is dat die Here vat sy kinders na hy op die wolke teruggekom het, stuur die engele uit en hy haal die ongelowiges en die valsgelowiges en hy gooi hulle in die poel van vuur en hy stuur die engele uit na elkeen van julle toe en elkeen van julle aan sy hand kom, vat die engele sê kom. En dan word ons weggevat. Daar is 'n wegraping, en die gedeelte praat daarvan, maar nie voor die tyd nie. Ek het onthou, baie jare terug was dit nou klein, toe was daar so fliek gewees oor die wegraping, en ons ry so kar, en dan, was groot ongeluk op die paai, want die helfte van die mense is net weg, jy weet. En nie voor my koning op die wolke terugkom nie. Nie voor dit gaan hy ons wegvat nie. Hy sal vir ons staaf, en hy sal ons dra, en hy gaan sy kerk wegvat, as dit baie moeilik raak en hy gaan aan die woestyn versorg, soos hy gemaak het in die geskiedenis nog altyd. Hy sal sorg dat daar kerk wees, op 'n bonatuurlike manier gaan hy intree. Dan kom hy by die derde ding, element wat hy noem, vers 35. Die hemel en die aarde sal vergaan. Hy stuur sy engele uit om elkeen van sy kinders te gaan haal, want ons kan nie hier bly nie. Die Here gaan nie die aarde fix nie. En reg gemaak. Nee, dis soos as ek my kar invat na hierdie overhaulers en hy overhaul my kar en al die goed wat af. Basically is dit nog die eie kar, hy lyk net kosmeties mooi nie. Die aarde is not fixable. En die Here was nie van plan om die aarde reg te maak nie. Die aarde sal vergaan en sal verdelg elke molekule, elke stukkie daarvan. Want die aarde en alles van die aarde is onderdanig aan die sonde en die sondige aarde daarmee en God gaan dit totaal en geheel al vernietig. Die mense wat gekies het om agter die duiwel aan te loop, is klaar in die poel van vuur gegooi en dan gaan hy sê, my magswoord gaan ophou. Elke molekule gaan ophou om te wees molekule en die kosmos gaan ophou. En dan maak hy hom niets. Openbaring 21, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en aarde het verdwyn. En die see het nie meer bestaan nie. 'n Nuwe aarde. Alles is nuut gemaak. Die son is nie eens meer daar nie, want God is die lig. Totaal anderste. So, die Here sê nie altyd vir ons wat aangaan in die anderste gedeelte, want ons kan daai deel nie snap nie. Maar trust my, dit is meer as net die moeite werd. Dit gaan alles ophou. Dan die laaste element wat hy noem, sluit daarmee af, vers 35. Die hemel en aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Hoekom sal die woord van die Here nooit vergaan nie? En dan baie besonder in die konteks wat hy hiervan praat. Want die aarde en alles van die aarde is onderwerp aan die sonde en die drink van die sonde en die sondige aard. Maar my woord nie. Die woord van God is nie onderhewig aan die sonde en die sondige praktyk van die wêreld nie. God se woord is vir ewig. En bly vir ewig kragtig ook. En dit is wonderlik om te weet dat hierdie woord wat ek so lief het en wat ek my lewe opbou, dit sal nooit tot niet gaan nie. Hoekom nie? Want God se woord is God self. Dis wie hy is. Hierdie wat ek hier het, is God geopenbaar aan my. Hierdie hemel, hierdie aarde sal vergaan. My liewe mense, jy kan jou maar verdiep in sy woord. Want as jou verdiep in die woord van God, verdiep jou in God self. En dit sal nooit vergaan nie. Kyk na die vyeboom, leer dit van die vyeboom. Julle sien hoe die vyeboom begin bot, en jy sien hoe die takke begin swel, en die knoppe begin swel, dan weet ons, die lengte is naby. En ek weet wat kom, en ek weet wat om te verwag. My liewe mens, kyk na die nuus, kyk na die weervoorspelling, kyk na die wêreld rondom jou. Kyk net. Jy sal sien die boom is besig om te bot. Ek weet nie hoeveel geslagte nog nie. Al wat ek kan sê, ek verwag nie meer baie lanker, nie meer baie ver nie. As ek die tekens kyk, ons Here is besig om terug te kom. Verwag dit, leer daarvan, pas jou lewe aan daarby. Kom ons sit so en kom ons sluit af. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie gedeelte. Dankie ook vir hierdie pragtige analogie ook van die vyeboom. En het is so, Here, dat ons kan kyk na die wêreld rondom ons. Dit is nie dieselfde wêreld as wat het was 20, 30 jaar terug nie. Hy is vinnig aan die verander, Here, en versleg. En het is nie dat ons in ons land, dat ons kan kyk hoe dinge achteruit gaan nie, maar Here, dit is wereldwijd waar die wetteloosheid en die sonde net hoogtyd vier. En Vader, ons vat het, soos u hier vir ons sê, as een teken dat die nuwe tyd op punt is om aan te breek. En Here, dit maak ons opgewonde binnen ons. Ons is bang ook vir dit wat ons nie ken nie, verwag nie en weet gaan weet nie. Maar ons begeer, Here, dat u sal terugkom, spoedig. Dat u naam weer in ere geherstel gaan word. En hoe heerlik, Here, die dag, as ons nie ons voete kan neersit op die nuwe aarde, die plek waar ons vir altyd gaan wees. Ach, hoe heerlik, en ons hoop en ons bid, Here, dat ons geliefdes en ons familie oral saam met ons daar die nuwe stad sal bereik en vir ewig ook saam met u sal wees. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.